19. oktobar 2019. održan naučno-stručni skup DNVA o ulozi medija u društvu. Društvo novinara Vojvodine organizovalo je u arhivu Vojvodine jednodnevni naučno-stručni skup pod nazivom Integracijska i dezintegracijska uloga medija u društvu. Učesnike su pozdravili direktor arhiva dr. Nebojša Kuzmanović, član organizacionog odbora skupa docent dr. Valentina Čizmar i predsjednika Društva novinara Vojvodine Petar Kočić, a skup je zvanično otvorio pomoćnik pokrajinskog sekretara za kulturu i informisanje Đorđe Vukmirović. Profesori sa državnih i privatnih fakulteta, urednici uvaženih medijskih kuća, kao i predstavnici naučnih instituta i nevladinih organizacija, predstavili su svoje naučno-stručne radove o savremenim izazovima u medijskoj sferi, počev od lažnih vesti preko verbalnog nasilja u medijima do njihove uloge u važnim društvenim procesima. Kao jedan od najvećih izazova savremenog novinarstva u eri globalizacije, profesor dr. Slobodan Reljić i osnivač i urednik podgoričkog internet portala Infors Gojko Raičević akcentovali su i analizirali takozvane fake news, sve prisutniji fenomen u medijima. Mediji i digitalna ekonomska diplomatija u postmodernoj epohi globalizacije naziv je teme naučnog rada akademika i profesora dr. Slobodana Neškovića, a dr. Irina Milutinović sa Instituta za evropske studije predstavila je studiju slučaja o verbalnom nasilju na novinskim portalima. Dr. Aleksandar Gajić sa Instituta za evropske studije razmatra je odnos prema globalizaciji s jedne i tradicionalnim vrednostima s druge strane, dok je urednik geopolitike Slobodan Erić ukazao na direktnu posljedicu delovanja medija, dezintegraciju društva. Profesor dr. Biljana Ratković-Njegovan sa Novosadskog fakulteta tehničkih nauka dokazala je na osnovu brojnih primjera koliko i u kojim situacijama mediji predstavljaju značajan faktor u društvenim promjenama, a Dragoslav Bokan iz Instituta za nacionalnu strategiju postavio je pitanje koliko među medijima u Srbiji ima onih koji bi se mogli nazvati i srpski mediji. Docent dr. Valentina Čizmar, koja je jedan od organizatora skupa u ime Društva novinara Vojvodine, govorila je o značaju medijskog obrazovanja u demaskiranju medijskih manipulacija. Time je tematski zaokružen i zaključen skup o ulozi medija u integraciji, odnosno dezintegraciji društva, koji je Društvo novinara Vojvodine realizovalo uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu i informisanje.